aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Președinția ucraineană a OSCE ar avea nevoie de un mic succes de imagine în problema transnistriană.
Cred că pentru Ucraina o asemenea întâlnire între premierul Iurii Leancă și liderul de la Tiraspol ar fi un colac de salvare diplomatic.
Servicii sociale inedite și apreciate.
Ușa socială. Acest proiect este unic, deoarece are ca scop prevenirea externalizării sau abandonului copilului.
Și un penitenciar care aspiră la standarde europene. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Guvernul a decis astăzi că ședințele sale nu vor mai fi transmise în direct pe internet ca până acum, dar a promis că nu va renunța la transparență. Propunerea a venit de la un grup de deputați ai guvernării și a fost acceptată astăzi de cabinetul premierului Iurie Leancă. Ministrul Justiției, Oleg Efrim, a spus că în multe țări din lume ședințele guvernului sunt secrete de stat și că lucrul la ședință va merge mai bine fără camerele video. Decizia mai trebuie aprobată de Parlament. Împotriva ei sunt comuniștii și liberalii. Într-un discurs de Ziua Independenței Statelor Unite, care se sărbătorește mâine 4 iulie, ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, William Mauser, a spus astăzi că în lume sunt unii care cred că pentru a construi o națiune puternică, libertățile personale trebuie interzise și diversitatea trebuie stăvilită. Dar a adăugat că americanii au avut o experiență diferită. Noi am găsit tărie în libertate și putere în diversitate, a spus ambasadorul. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei a adoptat o rezoluție în care îndeamnă părțile conflictului transnistrian să continue dialogul. În rezoluția citată de Serviciul de Presă al Parlamentului Moldovean, APCE spune că esențială este elaborarea unui statut juridic special pentru Transnistria și păstrarea integrității teritoriale a Republicii Moldova. Rezoluția vine pe fondul înăspririi retoricii dintre Chișinău și Tiraspol după ce Moldova a anunțat că va încerca să controleze mai bine linia de demarcație, iar Tiraspolul a răspuns adoptând o lege a frontierei de stat. Consilierul național pe probleme de securitate al președintelui Egiptului, Mohamed Morsi, a spus că la Cairo are loc un puci militar după expirarea ultimatumului dat de armată șefului statului. Armata a cerut lui Morsi să asculte vocea protestatarilor care îi cer printre altele demisia. Ultimatumul a expirat astăzi la 6:30. Reuters relatează că sute de soldați cu vehicule blindate s-au încolonat și au ridicat baricade de sârmă ghimpată în preajma unei cazărmi unde lucrează președintele. Iar surse de securitate spun că Morsi și alți lideri ai partidului guvernamental islamist Frăția Musulmană au interdicție de a părăsi țara. Într-o postare pe net, consilierul lui Morsi, Esam El Hedad, a spus că ultimele evenimente de la Cairo sunt o lovitură de stat militară și a avertizat că ar putea urma vărsare de sânge. Și regele Albert al II-lea al Belgiei a anunțat că va abdica la 21 iulie în favoarea fiului său Filip după două decenii pe tron. Monarhul belgian de 79 de ani a făcut anunțul mai întâi în franceză, apoi în flamandă, cele două limbi oficiale ale Belgiei. Mă aflu la o vârstă pe care niciunul din predecesorii mei n-au atins-o, a spus Albert. Decizia lui de abdicare este unică în istoria Belgiei, care a devenit independentă de Olanda în 1831.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
În problema transnistriană, președinția ucraineană a Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa nu a fost un succes. Crede în tot cazul Radu Vrabie, directorul de programe la Asociația pentru Politică Externă, motiv pentru care se poate ca Ucraina să fi propus o întâlnire Leancă-Șefciuc. Cu Radu Vrabia sta de vorbă Valentina Ursu.
Am reținut o declarație pe care o făcea ministrul de externe ucrainean, spunând că țara sa este gata să găzduiască o întrevedere a premierului Iurie Leancă cu liderul tiraspolean Evgeni Șefciuc. De ce ar fi importantă o asemenea întrevedere și ce ar trebui să discute cei doi interlocutori?
Cu siguranță că așteptările de la președinția ucraineană OSCE erau foarte mari. Acum am ajuns într-un fel la ecuatorul acestei președinții și vedem că, de fapt, rezultatele pe teren s-au dovedit a fi mult mai jos decât așteptările. Sigur, sunt o serie de factori care nu depind de Ucraina. Aici este și un interes din partea Federației Ruse pentru a arăta că Ucraina nu este în stare să miște carul din loc. Și, într-un fel, dacă urmăm această logică, cred că pentru Ucraina o asemenea întâlnire între premierul Yuri Leancă și liderul de la Tiraspol, ar fi un colac de salvare diplomatic, pentru că în ultima perioadă am asistat la o tensionare, la o înrăptire a relațiilor directe între Chișinău și Tiraspol. Aceasta, eventuală întâlnire pe lângă câștigul diplomatic al Ucrainei, ar putea aduce cu ea și o normalizare a situației.
Ce ar putea să-și dorească premierul Yuri Leancă să obțină de la o asemenea întrevedere și cu ce așteptări ar veni Evgeni Șefciuc?
Guvernul Republicii Moldova și implicit premierul trebuie să fie interesat de negocieri, de reglementare. Deci, indiferent de tentative de blocare acestor negocieri, tensionare a situației de pe ambele maluri al Nistrului, Republica Moldova trebuie să fie interesată în acest negocieri, pentru că noi suntem principalii beneficiari și principalii interesați ca problema transnistreană să se miște într-o direcție pozitivă. Cât privește poziția Tiraspolului, nu cred că liderul Tiraspolului își dorește foarte mult o asemenea întâlnire, pentru că aceasta, în condițiile de isterizare care are loc acum la stânga Nistrului, ar fi mai degrabă un minus în capitalul său politic pe care încearcă să și-l creeze acum Evgeni Șefciuc. El, din câte înțeleg eu logica care este la Tiraspol, încearcă să-și capitalizeze imaginea printr-o antagonizare a relației Chișinău decât printr-o apropiere.
La următoarea rundă de negocieri în formatul 5+2, care urmează să aibă loc la mijlocul acestei luni la Viena, ar putea fi discutate noile reguli de migrațiune ale Moldovei, care trebuie totuși, așa cum cer și condițiile impuse de Uniunea Europeană, să-și arate rezultatul activității? Deocamdată doar două din cele 7 posturi migraționale s-au instalat.
Trebuie să recunoaștem că la acest capitol guvernul nu a fost destul de explicit. Cred că dacă guvernul reușește până în mijlocul lunii iulie, până va reuși și să intensifice discuțiile cu partenerii și să explice foarte clar, transparent, toate procedurile și rostul acestor posturi, care nici într-un fel nu atentează la
libera circulație
locuitorilor din stânga Nistrului. Acest lucru va ajuta foarte mult și în cadrul procesului de negocieri, pentru că subiectul pur și simplu va fi explicat, lămurit.
Radu Vrabie, directorul de programe la Asociația pentru Politică Externă. Interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Președintele Nicolae Timofti a avut marți la Strasbourg o serie de întrevederi cu alți oficiali europeni, între care cu secretarul general al Consiliului Europei, Tombio Jagland, și cu secretarul Comisiei de la Veneția, Thomas Markert. Discuțiile s-au purtat într-o atmosferă deschisă și constructivă, a declarat la finalul întrevederii, într-un interviu cu Europa Liberă, Daniel Holtken, purtător de cuvânt al secretarului general al Consiliului Europei.
The Secretary General underlined that it was important now to rebuild the citizens' trust in public institutions.
Pe agenda s-au aflat reformele prin care trece Moldova acum. Secretarul general a subliniat că este importantă reconstrucția încrederii cetățenilor în instituțiile publice și autorități, ca și a echilibrului puterilor în stat, atât de vitale pentru orice democrație. Reforma justiției în Moldova a început foarte bine, dar este important ca noua legislație să fie corespunzător aplicată. De exemplu, este importantă concentrarea pe numirea, selecția și promovarea judecătorilor și procurorilor. Considerăm o prioritate reforma procuraturii. Consiliul Europei va acompania și sprijini Moldova în eforturile sale de reformare, inclusiv cu contribuția Comisiei Veneția. Urmează o serie de negocieri la nivel tehnic pentru identificarea măsurilor concrete ce vor fi luate.
Secretary General expressed some particular concern over a law passed on May.
Pe 6 mai, secretarul general și-a exprimat îngrijorarea cu privire la o lege care dădea Parlamentului puterea de a demite judecători ai Curții Constituționale, lege returnată de președinte Parlamentului, precum și cu privire la alte legi, între care una care ridica pragul electoral de la 4 la 6%.
Parliament must control the government, must control control the executive.
Da, cum spuneam, secretarul general consideră echilibrul puterilor în stat foarte important. Parlamentul trebuie să controleze executivul, prin urmare, trebuie să fie total independent. De aceea, Consiliul Europei este gata să susțină Moldova în realizarea acestor reforme.
Moldova is struggling with a very sensitive issue, and I'm speaking about Transnistria.
Moldova face eforturi să găsească o soluție conflictului transnistrean, o chestiune sensibilă în care sunt implicați mulți actori internaționali. De curând, un grup de organizații neguvernamentale ar fi trimis ONU, dar și Rusiei și Ucrainei, o solicitare de acordare a independenței regiunii separatiste, care se află de drept sub administrarea Chișinăului, însă de facto sub administrarea Tiraspolului. Cum priviți o astfel de acțiune? Putem vorbi aici de democrație, de libertatea de exprimare și de o acțiune a societății civile din această regiune separatistă? Nu doresc să comentez acțiunile organizațiilor neguvernamentale din Transnistria, însă ați ridicat o altă chestiune importantă, aspirația către independență a regiunilor, națiilor sau țărilor. Consiliul Europei are de-a face cu statele care sunt membre și nu intră în dezbaterea pro sau contra unei părți sau alte în astfel de cazuri. Noi trebuie să avem relații cu statele membre așa cum sunt ele acum. Când există o schimbare teritorială, atunci luăm act, însă nu comentăm sau influențăm, căci vedem astfel de situații ca pe o chestiune internă. Consiliul Europei încearcă să îmbunătățească drepturile omului, inclusiv în această regiune, exact așa cum facem în Kosovo, fără să avem vreo poziție pro sau contra faptului că Kosovo și-a declarat independența.
Reform programs and support programs in Kosovo without having had an expression pro or contra the country and the status of the country.
Daniel Holtgen, purtător de cuvânt al secretarului general al Consiliului Europei, intervievat de corespondenta Europei Libere, Iolanda Bădriță.
În 2005, 23% dintre ruși spuneau că Cecenia trebuie împiedicată să iasă din componența Federației Ruse prin orice mijloace, inclusiv prin cele militare. Procentul a scăzut în prezent la numai 10%. Sunt datele ultimului sondaj efectuat de Institutul Independent Levada de la Moscova. Mai multe de la Oana Serafim.
Fiecare al doilea cetățean al Federației Ruse spune că nu s-ar opune dacă Cecenia ar vrea să devină un stat independent, iar un sfert dintre cei chestionați, 24%, spun că ar fi chiar bucuroși dacă Cecenia nu ar mai face parte din Federația Rusă. În 2009, scrie corespondenta noastră, erau numai 14% dintre ruși care gândeau astfel. Pentru 27% dintre ruși, chestiunea îi lasă indiferent, spunând că ceea ce se întâmplă în Cecenia nu îi impresionează și nu îi interesează. În 1998, numai 11% împărtășeau acest punct de vedere. Sociologul Lev Gutkov de la Centrul Levada explică astfel situația.
Este некоторая динамика, что в момент обострения ситуации во время второй.
Ceea ce vedem acum este că escaladarea situației din al doilea război ruso-ceceni a făcut pe mulți ruși să creadă că Cecenia nu mai poate să fie ținută în cadrul Federației. Și dacă vom combina răspunsurile, vom vedea că jumătate din populație este gata să lase Cecenia să se desprindă de Rusia. Asta arată rezultatele negative ale politicii lui Vladimir Putin în Caucazul de Nord. Popularitatea lui Putin a crescut în 1999, când a început al doilea război ruso-cecen și el a preluat puterea la Kremlin. Apoi Moscova l-a instalat la Groznui pe liderul autoritar Ramzan Kadyrov, un fost rebel și fiul fostului președinte cecen Ahmad Kadyrov, și care conduce Republica cu o mână de fier. Interesant, în studiul publicat luni de Centrul Levada este și că a scăzut simțitor sprijinul rușilor pentru acțiuni militare împotriva Ceceniei. Astfel, în 2005, 23% dintre ruși spuneau că Cecenia trebuie împiedicată să iasă din componența Federației Ruse, cităm, prin orice mijloace, inclusiv prin cele militare. Acum numai 10% dintre respondenți mai cred asta. Întrebați cum ar caracteriza situația actuală din Cecenia, 72% dintre ruși o definesc drept tensionată și explozivă, în timp ce 52% spun că amenințarea teroristă dinspre Caucazul de Nord nu a scăzut în ultimii 10 ani. Purtătorul de cuvânt al liderului de la Groznui, Alvi Karimov, respinge categoric sondajul Centrului Independent Levada.
Acest sondaj nu arată realitatea. Sondajul ăsta nu reflectă realitatea. Republica Cecenă este acum o republică stabilă și calmă. Eu nu cred deloc în datele centrului Levada și nu sunt sigur că tot acest studiu a fost realizat de oameni cărora să le pese de soarta Rusiei sau de stabilitate și de viitor, a declarat purtătorul de cuvânt al autoritarului lider de la Grozny, Europei Libere.
A relatat Oana Serafim.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare, ce se întâmplă cu minorii condamnați la închisoare?
Două organizații sociale din Republica Moldova, Concordia și CCF Moldova, se bucură acum de recunoaștere internațională, fiind printre premiantele Fundației Erste din acest an. Azi dimineață, Europa Liberă a avut-o ca invitată pe Olesea Lujan, coordonatoare de proiect în cadrul organizației CCF Moldova.
Ce proiect al CCF Moldova s-a bucurat, iată, de înaltă apreciere și prin ce a fost considerat deosebit de valoros?
Creșa socială și, după cum o numesc ei, Baby Nursery. Acest proiect este unic, deoarece are ca scop prevenirea instituționalizării sau abandonului copilului mic, și asemenea servicii în toată Republica și inclusiv în municipiul Chișinău nu mai există.
Așadar, un serviciu unic în țara noastră, cum spuneți?
Exact. Acesta este un serviciu de zi, un serviciu care are ca scop mama să-și lase copilul dimineață, astfel încât poate merge la serviciu sau, cum ați menționat, să-și continue studiile și seara și ia bebelușul sau copilul înapoi acasă.
Dumneavoastră, cum ați aprecia cererea unor asemenea servicii la scara întregii țări?
Da, problema abandonului copilului în Republica Moldova este o problemă foarte mare și chiar dureroasă. Și organizația noastră, suntem o organizație parteneră cu partenerul nostru principal este HHC UK, Hope and Homes for Children, care suntem o organizație ce ne concentrăm în deosebire asupra dezinstituționalizării.
Organizație britanică, da.
Da, da. Inclusiv a copiilor de vârstă mare, în municipiul Chișinău ne-am concentrat la transformarea casei municipale, centrului municipal de plasament și reabilitare pentru copii de vârstă fragedă, în care încercăm să reducem numărul copiilor instituționalizați și inclusiv numărul copiilor abandonați.
Dar cum? Cum funcționează la modul practic totul, doamna Lujan?
Deci, noi lucrăm în colaborare cu Direcția Municipală pentru Protecția Dreptului Copilului și inclusiv cu toate sectoarele, cu toate direcțiile de protecție a copilului sectoriale, astfel încât ne concentrăm pe două aspecte. Unul este prevenirea abandonului copilului, lucru cu maternitățile, lucru cu fiecare sector în parte, cu familia în parte, pentru a preveni intrarea copilului în instituție, pentru a preveni abandonarea lui. După care lucrăm la aspectul de dezinstituționalizare. Lucrăm cu fiecare copil în parte din această instituție de tip rezidențial pentru a-i găsi o formă de protecție familială. Fie că este vorba de integrarea lui în familia biologică sau extinsă, fie că este vorba de găsirea unui asistent parental profesionist sau unei case de copii de tip familial, pentru că acești copii din regim rezidențial să vadă un model familial, să nu locuiască într-o instituție, să vadă modelul, poate nu este frumos spus, dar un model de turmă, un model în care nu vede cum se prepară o mâncare, de unde se iau o roșie, un castravete, astfel încât copilul să nu locuiască într-un mediu artificial, dar să locuiască într-un mediu natural specific unui copil.
Dar în ce măsură, poate, credeți că autoritățile locale ar putea dezvolta această idee a creșelor sociale sau totul poate rămâne doar la nivel de ONG?
Nu este adevărat, adică la moment lucrăm pentru a crea și cea de-a treia creșă socială și, după cum am menționat, lucrăm împreună cu Direcția Protecția Drepturilor Copilului, adică toate aceste servicii nu rămân nouă, sunt transferate statului și următorul pas este de a, în colaborare cu ei, deoarece ei ne oferă spațiu, să creăm și cea de-a treia creșă socială în sectorul Rușcani.
Olesea Lujan, coordonatoare de proiect în cadrul organizației CCF Moldova, organizație care înseamnă copil, comunitate, familie, intervievată de colegii noștri Liliana Barbăroșu și Alexandru Canțâr.
În fiecare dimineață, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate.
De două luni, minorii din penitenciarul numărul 2 din Lipcan sunt în noua închisoare din satul Goian, renovată după toate standardele europene. motiv pentru care închisoarea a fost selectată pentru a pilota reforma sistemului de justiție juvenilă, care presupune, între altele, transformarea locului de detenție într-un mediu centrat pe copil. Detalii are Ala Ceapai.
Gardul înalt și sârma ghimpată sunt singurele elemente prin care penitenciarul numărul 10 din Goian ar semăna cu o pușcărie de tip sovietic. Modernizarea instituției este vizibilă: terenul sportiv, sala de forță, cele două săli de calculatoare și imensa bibliotecă, precum și camerele deținuților dotate cu TV și alte echipamente multimedia, au luat locul celulelor sumbre de altă dată. Urmarea reformei sistemului corecțional de justiție juvenilă, s-a schimbat și filozofia detenției. Minorii de aici participă zilnic la activități educaționale și terapeutice. De asemenea, au posibilitate să învețe o meserie, fie de bucătar sau frizer, dar și operator la computer. Fiecare din cei 22 de adolescenți, jumătate dintre care au comis crime grave, cum ar fi omorul sau violul, sunt asistați de câte un psiholog, dar și de alți specialiști, spune șefa penitenciarului Luba Jignea.
Privarea de libertate oricum își lasă o amprentă și noi de aia trebuie să fim foarte atenți cum ducem lucru cu ei, ca amprenta asta să nu se răsfrângă negativ asupra lui pe viitor și să nu se răsfrângă negativ asupra reintegrării lui în societate, reluării relațiilor cu familia, cu semenii lui, cu școala.
Luba Jignea mai precizează că majoritatea deținuților au sprijin din partea părinților, care vizitează ori de câte ori au posibilitatea, însă sunt și câțiva care nu contactează cu familia, fie că părinții sunt plecați la munci peste hotare, fie că i-au abandonat. Printre aceștia este și Virgil, condamnat la 3 ani și 3 luni pentru că a furat un iPhone. El îmi spune că dacă mama sa nu l-ar fi abandonat lăsându-l în internat pe când avea 8 ani, viața lui ar fi fost alta, adică la libertate.
Da, de multe ori spuneam că s-a fost numai dat la internat, mă puneam că și oare ajungeam undeva, dar mine m-a stricat internat. Acolo fiecare din capul lui, cum vrea și își face.
Dacă ar fi un magician, Virgil spune că ar schimba 3 lucruri în viața lui.
Aș întoarce familia înapoi, m-aș întoarce mine, de acolo mă dai la școală, dar nu la internat. Și eu religios.
Credința și Dumnezeu erau departe de Virgil până a nimerie în temniță. Biserica în proces de restaurare din curtea penitenciarului, dar și Biblia l-au făcut să-l iubească pe Mântuitorul.
Într-o zi am luat Biblia și o citim ca o poezie, parcă ceva nou. Ia că de când am început să citesc Biblia, nu mă țin strâns în mine, slab.
Adică credința îți dă putere să reziști în aceste momente petrecute în...
chiar cineva vrea psihic să... Vorbea, că să mă...
Da. Vezi, vreau să te provoace.
Da, mă, nici nu trag atenție.
În camera de detenție a lui Virgil am observat mai multe icoane. El îmi spune că în timpul liber ascultă muzică și desenează în crion icoane, iar cântatul la chitară este un alt hobby. După cele 7 luni cât i-au mai rămas până la eliberare, Virgil își dorește să-și continue studiile la liceu, iar apoi să meargă la o facultate sau poate să se angajeze ca bucătar sau strungar, meserii obținute în penitenciar. Șefa penitenciarului, Luba Jignea, spune că este îngrijorată de soarta lui Virgil după eliberare și asta pentru că familia l-ar neglija. Pregătirea minorilor deținuți de eliberare, restabilirea relațiilor cu familia și programe de resocializare sunt parte a reformei sistemului corecțional de justiție juvenilă, care este pilotat în penitenciarul numărul 10 din Goian. Dacă reforma va da rezultate așteptate, urmează să fie aplicată și în alte penitenciare din Moldova. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Regele Albert al II-lea al Belgiei a anunțat că abdică pe 21 iulie în favoarea fiului său Filip. Un gest natural, s-a spune pentru un monarh de 79 de ani, ai cărui ultim an pe tron a fost oricum marcat de o serie de conflicte. Regele are în Belgia un rol pur decorativ, dar nu Albert al II-lea, care, într-o țară profund divizată etnic, a reușit până acum să mențină un echilibru fragil între flamand și valon. Despre implicațiile acestei abdicări, de la Bruxelles, Dan Alexe.
Regele Albert al II-lea al Belgiei și-a anunțat astăzi abdicarea, luând pe toată lumea prin surprindere și stârnind îngrijorare nu doar în legătură cu viitorul Belgiei, dar și cu cel al prezenței instituțiilor europene în Bruxelles. Se vorbea de mai multe luni despre posibila abdicare a regelui Albert al II-lea, iar rumorile se acceleraseră în urma abdicării recente a reginei Beatrix a Olandei. Abdicarea lui Albert, în vârstă de 79 de ani, după 20 de ani de domnie, era așteptată, însă nu atât de rapid și nu fără o pregătire a opiniei publice în favoarea succesorului său direct, fiul său, prințul Filip. Dacă puțină lume, chiar și printre republicanii independentiști flamanzi, contestă autoritatea regelui Albert, în schimb, acordul e departe de a fi unanim în privința lui Filip. Cei mai nemulțumiți de această abdicare și succesiune în virtutea unor tradiții arhaice vor fi naționaliștii flamanzi, asupra cărora Filip nu are nicio autoritate, așa cum avea Albert. Filip e contestat, timid și fără experiență, într-o țară care, pentru a nu se scinda, are nevoie de un mediator politic cu personalitatea puternică. Acel mediator, până acum, nu a fost altul decât regele. Regele Albert avea, precum predecesorul său, defunctul său frate Baudouin, o autoritate care îl făcea să fie un arbitru natural în această țară perpetu sfâșiată care e Belgia. Regele, în Belgia, e principalul mediator în crizele politice. Anul viitor, odată cu alegerile europene, Belgia va trece din nou prin alegeri generale. La ultimele alegeri, Belgia trecuse printr-o criză politică de aproape 200 de zile înainte de a se ajunge la o coaliție care să nu-i includă pe ultranaționaliștii flamanzi. În cazul unei victorii în Flandra a separatiștilor naționaliști republicani flamanzi, nu doar viitorul Belgiei, dar și cel al prezenței instituțiilor europene în Bruxelles e în joc. Uniunea Europeană, cu visul său federal, nu ar putea simbolic rămâne într-o țară care se destramă pe criterii naționaliste, afară de cazul în care toată lumea, atât flamanzii cât și valonii, ar renunța la Bruxelles, care atunci ar deveni un fel de enclavă europeană lăsată în sarcina Uniunii Europene. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Ce scrie presa de la București aflați cam fiecare seară de la Tania Radu.
În decizia de a accepta scăderea pragului de participare la referendum la 30%, Curtea Constituțională a României a făcut un adevărat cadou clasei politice, în special puterii, care se lansase într-o cursă irresponsabilă de cârpire fără viziune a Constituției, arată Ion Meioniță în comentariul său din ziarul Adevărul. El amintește unul dintre motivele invocate insistent în legătură cu necesitatea modificării Constituției. Regionalizarea, prezentată ca o pârghie indispensabilă pentru absorpția fondurilor europene. Fals, spune Ioniță, regionalizarea poate ușura anumite aspecte, dar, cităm, marea schimbare, cea a modelului economic, nu are nevoie de revizuirea Constituției. Am încheiat citatul. Cheia este așadar relansarea prin reformă. Un pas încurajator se pare autorului strategia pentru agricultură formulată în raportul Comisiei Prezidențiale însărcinată să analizeze soluțiile pentru acest domeniu. Andreea Pora atrage și în această săptămână atenția în revista 22 asupra modificărilor de detaliu propuse de Uniunea Social-Liberală în textul Constituției și care ar relua în mod abil, în opinia ei, teme ale puciului eșuat din vara anului trecut. USL a încercat atunci să suspende nu doar președintele, ci și mecanisme ale statului de drept, precum independența justiției. Silviu Sergiu susține în editorialul ziarului Evenimentul Zilei că pericolul nu ar mai fi totuși atât de mare. Socialdemocrații înclină acum pe ideea organizării referendumului de aprobare a noii Constituții odată cu primul tur al alegerilor prezidențiale, adică abia în toamna anului viitor. Veste rea pentru Crin Antonescu această amânare, spune jurnalistul. Liderul liberal ar urma să intre în cursa pentru Palatul Cotroceni la pachet cu o agendă politică dificilă. Alegerile prezidențiale se bucură încă de participare bună din partea electoratului român și vor provoca cu siguranță dezbateri aprinse pe amendamentele sensibile. Cităm din articol. Românii vor afla că noua Constituție transformă Parlamentul într-un organ suprem de decizie în stat sau că își vor alege președintele degeaba pentru că mandatul lui va fi golit de atribuții importante prin complicitatea lui Crin Antonescu, un politician prea comod pentru a conduce o țară. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Alina Gâlcă, reporter la Ziarul de Gardă.
Ziarul de gardă din 4 iulie publică o investigație complexă despre proprietățile proaspătului șef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, Ion Prisăcaru. Ce fel de case are, cât costă acestea, când și le-a construit și din ce cauză nu și-a depus deocamdată declarația pe venituri și proprietăți pentru 2012, aflați în ziarul de mâine. Un alt articol din pagina Dosar e despre unul dintre judecătorii Raider, care în procesul de judecată nu-și mai recunoaște semnătura de pe actele pe care le incriminează.
A fost Alina Gâlcă, reporter la Ziarul de Gardă. Hai să încheie ședița de seara emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.